Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. A ver, imos facer reconto. Trouxeronche cousas boas os reis? Ou houbo algo de carbón? Ao mellor es algún deses lucenses os que aínda lles queda algún agasallo por chegar cousas dos novos tempos. No tocante á Lotería do Neno, hai que dicir que o segundo e o terceiro premio deixaron algunha sorpresa positiva na nosa provincia, en concellos como Becerreá, Río Torto, Castro Verde, Vilalba, Sarria ou Rábade. Ollo, ollo, decimiños soltos. No tocante ao número que xogábamos aquí en COPE Lugo, tamén resultou agraciado por mor da terminación. 60 euriños por décimo, menos da unha pedra, así que noraboa os afortunados. Nos últimos días tamén había preocupación pola saída das cabalgatas das súas maxestades. O certo é que o tempo non acompañou durante a xornada do domingo. Na cidade de Lugo, a pesar de toda esta polémica, etcétera, etcétera, o goberno local apostou por seguir adiante co plan previsto. E o certo é que funcionou, xa que apenas choveu durante o percorrido que fixeron os magos de Oriente polas rúas do centro. Non houbo que lamentar tampouco incidentes de gravidade. O edil Alexandre Penas fixo o balance da cabalgata nos micros da COPE.
Sí que é certo que se fai en Xaneiro e se fai en Lugo, non? De todos os xeitos. Pois saiu todo moi, moi, moi ben. O que a cabalgata, pois máis de 80 actores, actrices, 14 espectáculos, e unhas carrozas verdadeiramente impresionantes, unha temática moi bonita, non? Que era sobre os nómadas, non? Sobre os viaxeiros. E a verdad que gustou moitísimo, tivemos sorte co tempo, que eran unhas pingas, nada, que non deluciron para nada a cabalgata, e un outro ano máis, podemos decir que, bueno, que a xente de Lugo estamos orgullosos de lo que facemos para todo.
Tra los reis, cos seus respectivos agasallos, chega agora o tempo das rebaixas. Certo é que tiñan máis tradición antano que hoxendía. Falaba disto, como é habitual todos os anos, o presidente da Federación Galega de Comercio, José María Seijas.
Gente, pues, compra un poquito máis durante estos días, pero, bueno, aquellos acontecimientos que sucedían en enero, cuando se ponían las rebajas, que la gente hacía colas porque iba a comprar aquellas cosas que ya tenía ojeadas, a ver si las gangas que encontraba. Eso sucede ya todos los días. A lo largo del año, pues vimos que los comercios siguen con los carteles con descuentos de un 30, un 50, igual, prácticamente lo mismo que en las rebajas. Ocurre que los tres o cuatro primeros días, después del 17, pues si la gente sigue yendo, se incrementa un poquito las ventas.
Sexa como for, sentidiño, responsabilidade e, sobre todo, apostar polo noso comercio local ou de proximidade. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste martes 7 de xaneiro no que temos ceos cubertos e precipitacións durante todo o día. As máximas están en torno aos 13 graos nos concellos do interior e 16 na costa. A EMET activou alerta amarela por fortes ventos de componente sur de ata 80 km por hora. Afectarán especialmente a zona norte da provincia. As reforadas xa están condicionando a circulación pola autovía do Cantábrico a entre Mondoñedo e Abadín e provocaron que o Concello de Lugo decidise prohibir o acceso aos parques públicos durante a tarde de hoxe. En concreto, estarán pechados os parques de Rosalía de Castro, Frisa, Paxariños e Marcos Cela. Na crónica de sucesos, a Policía Local de Lugo abriu dilixencias contra un conductor que golpeou co seu coche a un axente durante un control a pasada fin de semana, ao facer caso omiso ás súas indicacións. Enfróntase agora a un posible delito de conducción temeraria ou lesións por imprudencia grave. Tamén a Policía Local atopou na madrugada entre o sábado e o domingo a un adolescente de 14 anos inconsciente baixo os efectos do alcohol. Foi no paseo dos estudantes. Os axentes avisaron a unha ambulancia e contactaron cos pais do menor para informalos do acontecido. No tocante a infraestructuras, a Xunta licita por máis de 3,5 millóns de euros obras de reforzo do firme nas estradas LU113 entre Cospeito e Abadín e LU530 entre Lugo e Castro Verde. Tamén a Xunta comeza os traballos de conservación preventiva no monumento romano de Santa Eulalia de Bóveda, en Lugo, que obrigarán a restringir as visitas durante os vindeiros meses. Non poderá acceder ao monumento entre o día de mañá, 8 de xaneiro, e o vindeiro 8 de marzo. Non deixamos asuntos relacionados coa Xunta que afectan a outras parroquias do Concello de Lugo. A Comunidade de Montes de Coeses celebrou o domingo unha reunión na que falaron sobre o polémico proxecto da planta de biometano. Xa sabes que, de ser autorizada, asentaríase sobre terreos de propiedade comunal. Na Xuntanza, a postura maioritaria dos comuneiros foi a de deixar en mans dos técnicos da Administración a autorización ou prohibición de construción desa fábrica. Lembremos que se trata dun proxecto que suscitou rexeitamento entre unha parte da veciñanza a causa das posibles molestias e problemas de contaminación que xeraría. Manolo é precisamente un dos veciños desta zona que está en contra da planta.
Vai a producir vertidos, o Miño, contaminantes, e que ao mesmo tempo que emitirá cheiros de gases contaminantes, e bueno, que eso é un sinvivir. A parte da contaminación que nos vai a producir, porque nós nesta zona non vivimos da ganadería. Hoxe prácticamente ali as casas caen dos veciños, pois son toda a xente que está, que é como unha residencia, pois en vez de estar vivindo en Lugo, pois vives no pueblo, para estar un pouco máis tranquilo. É que nos veñan montar iso ali ao lado das casas, contaminando nosos pozos, pozos que temos cada un o seu, porque non temos abastecimento de auga.
Pois isto non gusta aos veciños, por suposto. Falamos de máis polémicas da Administración Autonómica na cidade de Lugo. O Bloque Nacionalista Galego criticou que unha vez rematada a tempada de Nadal, a Xunta non abrise os aparcadoiros dos institutos do centro da cidade, unha medida que, segundo o concelleiro Álex Penas, é unha oportunidade perdida.
Acaba de pasar, bueno, outra oportunidade perdida para o seu uso por todos os veciños e sobre todo nestas importantes datas como o Nadal, ¿no? Que importancia que tería para o comercio local. Por levamos moitos anos presionando para que estes aparcamentos que están baleiros todas as tardes, todos os fines de semana e todos os períodos non lectivos, como pode ser o Nadal, se abran pues, para o público, como así fai o Concello e a Deputación para todos os veciños da nosa cidade. Despois destes anos de presión, a Xunta de Galiza por fin dixo que se iba a abrir, pero vemos como pasou outro Nadal, con eles pechados, cando son aparcamentos que xa están feitos, que as plazas completamente baleiras.
Seguimos con asuntos relacionados co Concello de Lugo, pero bastante máis amables. Hoxe a alcaldesa socialista Paula Alvarellos estivo en Ferrol, participando nos actos de celebración do patrón da cidade departamental, San Xiao, e que neste ano 2025 cúmprese un cuarto de século da Irmandade entre ambos municipios. Alvarellos.
Estamos unidos non só polo que xa temos, non tamén por moitos retos para avanzar no desenvolvemento do norte de Galicia, porque algunha vez, alcalde, sí que nos sentimos abandonados. En que eidos tan importante como as comunicacións, o crecemento sostenible das nosas cidades, a continua aposta en valor dos nosos centros históricos e, por suposto, no reto demográfico.
Falamos de máis actos conmemorativos. En canto a novas culturais, tan día como a hoxe, un 7 de xaneiro, pero do ano 1950 morría na cidade de Bos Aires Afonso Daniel Rodríguez Castelao, un dos persoeiros máis relevantes da historia do noso país. Aquí en Lugo, o Museo Provincial súmase aos actos, en primeiro lugar cunha mostra baseada na obra As Cruces de Pedra na Galiza, que dende o pasado venres xa se pode ver no espazo museístico. Aurelia Balseiro é a súa directora.
Nesta exposición o que se fala é dos 75 anos tamén da asinatura das Cruces da Pedra na Galiza. Esta gran obra sobre os cruceiros da Galiza e tamén de todo o arco atlántico europeo, coa que tamén, digamos, que amosaremos a fase ensaística de Castelao. Esta exposición, como digo, en colaboración con o Museo do Pobo Galego, vai estar hasta o 30 de marzo, pero habrá outras dúas máis que ao longo do mes de xaneiro pois iremos presentando e un poquinho tamén avanzando, non?
antes de rematar, outro par de asuntos no eido cultural. A organización do festival Facela Fest de Lugo avanzou parte do cartel deste evento que se celebra do 8 ao 10 de maio. Entre os primeiros nomes confirmados destacan The Undertones e Cristina Rosenbing. E tamén temos que falar dunha boa nova pro Belén de Begonte, que superou xa durante esta pasada fin de semana os 32.000 visitantes. Vai camiño de facer récord. Continúa a información en Mediodía Cope.